Αγαπητοί μας φίλοι, καλησπέρα σας. Απόψε, με ιδιαίτερη χαρά καλωσορίζουμε στο πρόγραμμά μας τον Αρχιμανδρίτη Πατήρ Παύλο Ιωάννου, καθηγούμενο της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Αρμά Εμβίας. Με τον Πατέρα Παύλο, ο οποίος είναι και γραμματέας της Συνοδικής Επιτροπής Χριστιανικής Αγωγής και Νεότητας της Εκκλησίας της Ελλάδος, θα μιλήσουμε για το καυτό θέμα των σχέσεων των γονιών με τα παιδιά τους.
Γέροντα, καλώς ορίσατε και από μένα.
Καλώς σας βρήκα.
Θα ήθελα να αρχίσουμε με ένα αγωνιώδες ερώτημα που απευθύνουν πολλοί γονείς. Παρόλο λένε που υπεραγαπούν τα παιδιά τους και κάνουν το παν για αυτά, εντούτοις πολλά από αυτά μεγαλώνουν με ψυχολογικά προβλήματα και φοβίες και πολλές φορές είναι ανίκανα να αντιμετωπίσουν και τον κόσμο και να λειτουργήσουν ως κανονικοί άνθρωποι. Οι γονείς νιώθουν κάποτε προδομένοι και αμήχανοι. Τι πάει στραβά, Γέροντα?
Κοιτάξτε, με πολλή ευκολία λέμε ότι αγαπάμε τα παιδιά μας. Το ερώτημα είναι τι σημαίνει αυτό και πόσο πραγματικά αυτό που εμείς λέμε αγάπη, τα παιδιά το εισπράττουν σαν αγάπη. Θα σας πω μάλιστα δύο περιστατικά. Βέβαια είναι όχι διαφορετικά, επί της ουσίας βρίσκονται. Πολλές φορές συμβαίνει μέσα στις οικογένειες να υπάρχει ένταση, να υπάρχει ένα πρόβλημα μεταξύ των γονιών, να μην μπορούν να συνεννοηθούν σε πολλά πράγματα. Πριν από λίγο καιρό λοιπόν, μια νέα κοπέλα 20 μόλις χρόνων που ζει σε ένα τέτοιο περιβάλλον, μιλώντας μαζί μου και μαζί της εγώ για τα προβλήματά της, κάποια στιγμή τη ρώτησα, λέω, παιδί μου, σ' αγαπάνε οι γονείς σου? Και μου έδωσε την εξής για μένα σημαντικότατη απάντηση. Πάτερ μου, λέει, τι σημαίνει να μ' αγαπάνε οι γονείς μου? Ο καθένας από αυτούς λέει ότι με αγαπάει. Αλλά για μένα, ξέρετε τι σημαίνει να με αγαπάει? Να τους βλέπω εκείνους να αγαπιόνται.
Πολύ σπουδαία.
Και της είπα, παιδί μου, δεν έχω ακούσει πιο πανέμορφη απάντηση από αυτήν. Οι γονείς λοιπόν λένε ότι αγαπάνε τα παιδιά τους. Τα παιδιά όμως εισπράττουν αυτή την αγάπη? Μήπως οι συνθήκες της ζωής μέσα στο σπίτι ακυρώνουν αυτή την αγάπη? Ένα. Και ένα δεύτερο. Πάλι, τι εννοούμε αγάπη? Μήπως εννοούμε αγάπη την προσφορά ποικίλων αγαθών? Θα σας πω πάλι ένα περιστατικό που είναι αρκετά σκληρό. Δηλαδή, ξέρω ένα νέο άνθρωπο ο οποίος έχει μια πάρα πολύ κακή σχέση με τους γονείς του. Γιατί? Θα έλεγα, δεν θέλει να τους πολυδεί. Διότι όταν αυτός ήταν παιδί, οι γονείς του δούλευαν στη Γερμανία. Για το καλό του παιδιού τους θα μας έλεγαν ότι δουλεύουν. Και το παιδί τους απαντά, όταν εγώ σας χρειαζόμουν δίπλα μου, εσείς λείπατε. Οπότε θέλω να καταλήξω ότι εύκολα λέμε τη φράση «αγαπώ το παιδί μου». Το θέμα είναι όμως αυτή την αγάπη πώς την εκδηλώνουμε, πώς την εννοούμε. Είμαστε κοντά στα παιδιά? Ξέρετε τι άλλο μου κάνει εμένα εντύπωση? Ότι πολλές φορές που πηγαίνω στα σχολεία και μιλάω με τα παιδιά, και το κάνω επί ώρες και ημέρες, τα παιδιά μου λένε με ένα παράπονο πολλές φορές ή με μια απορία, πάτερ, που βρίσκεται το χρόνο και τη διάθεση και ασχολείστε με τον καθένα μας? Αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει το ερώτημα των παιδιών? Ότι αυτό που διαπιστώνουν είναι αυτό που τους λείπει μέσα στο ίδιο το σπίτι. Πώς μπορεί λοιπόν να πει ένας πατέρας και μια μάνα «εγώ αγαπάω το παιδί μου» όταν δεν του δίνει χρόνο στο παιδί του? Δεν είναι μόνο τα χρήματα ή οτιδήποτε άλλο. Είναι αυτή η ανθρώπινη παρουσία, αυτή η ανθρώπινη ζεστασιά, αυτή η αγάπη πραγματικά, η οποία είναι ανιδιοτελής και η οποία επίσης δεν υποχρεώνει. Δηλαδή, δεν σε αγαπάω τώρα και σου κάνω αυτό για να μου κάνεις εσύ το άλλο αύριο. Και θα έλεγα μάλιστα, η κατεξοχήν έκφραση αυτής της αγάπης τη βιώνουμε στην παραβολή του άσωτου γιού. Mm. Πώς αντιμετωπίζει ο πατέρας το παιδί που επαναστατεί, πώς το αντιμετωπίζει τώρα που είναι μακριά και πώς το αντιμετωπίζει όταν εκείνο έρχεται? Και θα έλεγα, μπορούμε να καθαστήσουμε οι γονείς τη συμπεριφορά μας και την αγάπη μας σε αυτή τη συμπεριφορά που μας ακούμε στην παραβολή του πατέρα πλέον απέναντι στο παιδί? Γιατί εδώ μπαίνουν και άλλα θέματα. Έρχονται η ώρα της εφηβείας, παραδείγματος χάρη, η πολύ δύσκολη ώρα που πολλές φορές αντιμετωπίζουμε τα παιδιά μας με λάθος τρόπο, ακόμα και τότε που νομίζουμε ότι πρέπει να του επιβάλλουμε σωστά κάποια πράγματα.
Θα μιλήσουμε και για την εφηβεία,
ναι,
όμως. Συνοψίστε έτσι λιγάκι.
Θέλω λοιπόν να καταλήξω, ναι, ότι εύκολα λέμε τη λέξη «αγαπώ τα παιδιά μου», αλλά δεν ξέρω πόσο τα ίδια τα παιδιά αυτή τη συμπεριφορά μας την εισπράττουν σαν αγάπη προς αυτά.
Τι πρέπει να κάνουμε για να την εισπράξουν σαν αγάπη?
Θα πρέπει να είναι καταρχήν αγάπη, και αγαπώ σημαίνει πρώτα ότι σκέφτομαι τον άλλον και όχι τον εαυτό μου. Βγαίνω από μένα και να συναντήσω τον άλλον. Θα ήθελα να πω και κάτι ακόμα που ίσως ακουστεί λίγο σκληρό. Φοβάμαι ότι για μερικούς γονείς τα παιδιά είναι μέσα στα πλαίσια του καταναλωτικού τρόπου της ζωής. Κοιτάξτε κάτι. Σήμερα συνήθως λέμε να φτιάξω μια οικογένεια, να έχω ένα σπίτι, να έχω ένα αυτοκίνητο, να έχω και δύο παιδιά. Ένα δεύτερο αυτοκίνητο, ένα δεύτερο ή και τρίτο σπίτι, εύκολα το δεχόμαστε. Δεχόμαστε εύκολα ένα τρίτο παιδί? Σήμερα είναι πάρα πολύ γνωστό ότι σε πολλές περιπτώσεις ένα τρίτο παιδί δεν γίνεται δεκτό. Και ακολουθείται ο δρόμος, ο γνωστός της έκτρωσης. Οι γονείς δεν έχουν καθόλου συλλάβει το βαθύτερο μήνυμα που φτάνει στην ψυχή των παιδιών από αυτή τους την πράξη. Νομίζουν ότι αυτή τους η πράξη είναι αδιάφορη με την αγάπη στα ήδη υπάρχοντα. Αλλά το παιδί νιώθει να του λένε έμπρακτα «Φουκαρά μου, είσαι τυχερός που γεννήθηκες πρώτος ή δεύτερος. Αν ήσουν ο τρίτος θα ήσουν στα σκουπίδια τώρα». Αυτό το παιδί το νιώθει βαθιά μέσα του ακόμα και το τίποτα δεν το λέει. Οπότε λοιπόν εγώ ξαναγυρίζω. Πόσο στα αλήθεια αγαπάμε τα παιδιά? Γιατί αυτό δεν είναι διαπραγματεύσιμο είδος. Γιατί πολλές φορές λοιπόν τα αγαπάμε μέσα στα πλαίσια του καταναλωτικού μοντέλου της ζωής μας. Και πολλές φορές αυτό που ονομάζουμε αγάπη είναι ότι θέλουμε μέσα από τα παιδιά μας να φανούμε εμείς, να προβληθούμε εμείς. Γι' αυτό βλέπετε και λαθεμένες αγωγές. Δηλαδή πρόθυμα ικανοποιούμε όλες τις επιθυμίες του παιδιού, ώστε το παιδί να μας αγαπάει, να είναι κοντά μας, να προβαλόμαστε μέσα από αυτό, με αποτέλεσμα πλέον τα παιδιά να κακομαθαίνουν, να αποκτά. Εμένα παιδί συγκεκριμένο μου είπε, «Πάτερ, οι γονείς μου, επειδή είμαι μοναχοπαίδι, μου κάνουν όλα τα χατήρια, αλλά εγώ ξέρω ότι αυτό είναι λάθος».
Το ξέρει το παιδί.
Πολλές φορές τα παιδιά, ναι, προκαλούν για να έρθει ο γονιός και να βάλει όρια, να βάλει πλαίσια. Γιατί χωρίς όρια και πλαίσια, σίγουρα το παιδί νιώθει χαμένο. Για το παιδί τα όρια και η δέσμευση του γονιού σε αυτά τα όρια, χωρίς να είναι αυταρχικός φυσικά, είναι κατά κάποιον τρόπο ασφάλεια. Χωρίς αυτά τα όρια δεν μπορεί να βιώσει το παιδί ασφάλεια.
Όχι μόνο ασφάλεια, είναι ένδειξη ενδιαφέροντος. Mm-hmm. Σου λέει ότι ο πατέρας μου, η μάνα μου ενδιαφέρονται για μένα. Δεν με αφήνουν, άντε κάνω ό,τι θέλεις.
Και εκεί που έρχονται αργότερα οι γονείς και γίνεται η μεγάλη σύγκρουση, είναι στην εφηβεία που συνειδητοποιούν πλέον ότι κάτι δεν πήγε καλά και δεν ξέρουν τι να κάνουν. Και προσπαθούν τότε να βάλουν πλαίσια, γίνονται αυστηροί μέχρι αυταρχικότητας και εκεί λίγο πολύ χάνουν πραγματικά τη σχέση με το παιδί. Αλλά να μου επιτραπεί λίγο να σταθώ στην παραβολή του Ασώτου, την οποία εκτιμώ ιδιαιτέρως. Και εχάρηκα που ξεκινώντας από την παραβολή του Ασώτου ξεκινήσατε από τον πατέρα. Γιατί εκεί θεωρώ είναι η ουσία. Ξέρετε, πολύ συχνά πηγαίνοντας στην εκκλησία ακούμε ιεροκήρυκες καλόπιστα να αναλύουν αυτή την παραβολή. Όμως κάνουν ένα βασικό λάθος. Στέκονται στην επιστροφή του Ασώτου και στο πόσο ο πατέρας τον τιμά και τον δέχεται. Όμως αγνοούν το βασικό στοιχείο που αισθάνθηκα μέσα από τον λόγο σας, την αρχή. Ο πατέρας, όταν εγνώριζε πού θα πάει το παιδί του, του επέτρεψε να πάει. Δεν είχε συντρίψει με κανέναν τρόπο τη βούλησή του, την αυτονομία του. Τον έθεσε μπροστά από τις πραγματικότητες, αλλά τις εσεβάστηκε. Και ο γιος έχει φύγει από μια ανοιχτή αγκάλη, γι' αυτό επιστρέφει σε μια ανοιχτή αγκάλη. Εμείς οι σημερινοί άνθρωποι, εμείς οι γονείς, πραγματικά μπορούμε να κάνουμε τέτοια υπέρβαση εγώ? Ή όταν ο γιος ή η κόρη λέει θα κάνω αυτό ή εκείνο, εμείς δείχνουμε πρώτα την πόρτα και λέμε εάν αυτό ή εκείνο, δεν είσαι παιδί μου.
Ακριβώς, γιατί για το λόγο που σας είπα προηγουμένως για τα παιδιά, υπηρετούν το δικό μας κατανοητικό μοντέλο. Και αφού μου χαλάς το μοντέλο αυτό στην κοινωνία, δεν είσαι παιδί μου. Θα ήθελα να συμπληρώσω σε αυτά που είπατε, ότι οι πατέρες της Εκκλησίας ονομάζουν την παραβολή του ασώτου παραβολή του ευσπλάχνου πατρός.
Γέροντα, επιτρέψτε μου να επιστρέψω σε αυτά, ναι, που είπατε για το, με το θέμα της αγάπης, γιατί αγωνιώ και εγώ, είμαι και εγώ μητέρα, και αγωνιώ και εγώ με όλους τους άλλους γονείς που μας ακούνε, ότι όλα αυτά που είπαμε, ότι μήπως δεν αγαπούμε τα παιδιά μας, μήπως τα χρησιμοποιούμε, μήπως δεν έχουμε χρόνο ή τη διάθεση, μας κάνουν να στενοχωριόμαστε και να λέμε άρα δεν είμαστε σωστοί γονείς. Όμως αυτό είναι λάθος. Νιώθουμε ότι αγαπούμε τα παιδιά μας, και θα μετάφραζα την αγάπη σαν αγάπη θυσίας. Δηλαδή να δώσω τη ψυχή μου να ζήσει το παιδί μου. Εάν το παιδί μου κινδύνευε αυτή τη στιγμή από κάτι, θα μπορούσα να του δώσω την καρδιά μου, τον νεφρό μου για να ζήσει αυτό. Αυτό λέω εγώ αγάπη. Αλλά την ίδια στιγμή εγώ σαν γονιός έχω όλες τις παραπάνω αδυναμίες που δείχνω στο παιδί μου ότι δεν το αγαπώ.
Κοιτάξτε κάτι. Θα σας έλεγα ότι δεν είναι δυστυχώς σήμερα αυτονόητα όλα όσα είπατε προηγουμένως. Σήμερα δυστυχώς δεν είναι μικρός ο αριθμός των μητέρων, για να μείνω στις μητέρες, που εγκαταλείπουν τα παιδιά τους για να ακολουθήσουν τον δρόμο τους.
Ναι.
Σαν ιεροί, σαν πνευματικοί, είμαστε μάρτυρες δυστυχώς ενός φαινομένου το οποίο διαρκώς αυξάνεται. Και ρωτώ, δηλαδή εγώ εκπλήσωμαι, διότι πλέον αμφισβητείται και τα όσα έχουμε ακούσει από παιδιά και μάθαμε, και βέβαια δεν είναι λάθος εν πολλής, για το πατρικό ή το μητρικό φίλτρο. Και λέω, πού είναι αυτό το φίλτρο τελικά?
Εννοείται, έχει χαθεί στις μέρες μας ακόμα και αυτό.
Ναι, όταν η μάνα σηκώνεται και φεύγει από το σπίτι, όταν ο πατέρας και η μάνα δεν έχουν τη δυνατότητα να τυθασέψουν ο καθένας τους εγωισμούς τους, με αποτέλεσμα πλέον το παιδί να μην τους βλέπει να αγαπιώνται, με βάση αυτό που σας είπα προηγουμένως. Πού είναι τελικά αυτό? Δηλαδή τι εννοούμε όταν λέμε πατρικό φίλτρο? Θυμάμαι ένα παλικαράκι σε ένα σχολείο που πήγα, που ήρθε να με δει φορώντας ένα κασκετάκι. Και όταν κάθισε μου λέει, με συγχωρείτε λέει που έρχομαι με αυτό, αλλά ξέρετε γιατί το φοράω? Και μου το βγάζει. Και εδώ ακριβώς στο κέντρο του κεφαλιού του είχαν πέσει όλα τα μαλλιά από τη στενοχώρια του. Είχε φύγει από το σπίτι του γιατί δεν άντεχε να βλέπει τους γονείς του να τσακώνονται. Πήγε και έμενε στο σπίτι της γιαγιάς σε συνθήκες πραγματικά άσχημες. Δεν έμενε μαζί με τη γιαγιά αλλά σε ένα δωματιάκι κάτω. Και κάποια στιγμή συναντά στο δρόμο τον πατέρα του, ο οποίος του λέει να γυρίσει στο σπίτι. Και εκείνος του λέει, ναι πατέρα, θέλω να γυρίσω, αλλά δεν σας αντέχω να τσακώνεστε. Και ο πατέρας του απαντά, γιατί λέει, δικό σου πρόβλημα είναι. Και εγώ διερωτώ με τελικά αν έχουμε χάσει και αν οι λέξεις έχουν χάσει το νόημα και την έννοιά τους. Βέβαια αυτή είναι μια πλευρά η άσχημη. Ναι. Έρχομαι όμως σε αυτό που είπατε. Αναγνωρίζω ότι σίγουρα πάρα πολλές μητέρες και πολλοί πατέρες αγαπούν τα παιδιά τους, νιώθουν τουλάχιστον έτσι. Όμως το ξαναλέω ότι θα πρέπει να το σκεφτούμε λιγάκι. Δεν είναι τόσο αυτονόητο. Δηλαδή εγώ αγαπώ, ναι. Αλλά πόσες φορές αυτή η αγάπη είναι ο εγωισμός και σε άλλες πλευρές της ζωής μας? Μήπως τελικά, και γιατί εννοώ εγώ, η αγάπη νοιάζεται πρώτα για τον αγαπόμενο. Δηλαδή θα νοιαστώ για το παιδί μου, θα ενδιαφερθώ όχι να μεγαλώσω το παιδί μου κατά τη δική μου άποψη, αλλά θα δω τις πραγματικές ανάγκες και τα προβλήματα του παιδιού μου. Τι πραγματικά είναι το παιδί, τι προβλήματα έχει, τι ανάγκες έχει. Ή αυτό που λέμε αγωγή πολλές φορές. Τι είναι η αγωγή τελικά του παιδιού? Είναι μια αυθαίρετη επιλογή κατευθύνσεων και γνωμών του καθενός? Η αγωγή έχει συντεταγμένα συγκεκριμένες. Το ρήμα άγω σημαίνει οδηγό. Λοιπόν, ξέρουν οι περισσότεροι γονείς που θέλουν να οδηγήσουν τα παιδιά τους? Ξέρουν οι περισσότεροι γονείς πόσο κούφια λόγια είναι το να γίνει καλό παιδί, να γίνει καλός άνθρωπος? Τι θα πούνε όλα αυτά τα πράγματα? Και μάλιστα σε μια κοινωνία που σαρκάζει τους καλούς ανθρώπους, ας το πάρουμε και έτσι. Πόσο ετοιμάζουν τα παιδιά τους για αυτή την κοινωνία? Πόσοι γονείς είναι υπεύθυνοι για το ότι τα παιδιά τους τρώνε τα μούτρα τους όταν φεύγουν από κοντά τους? Πόσο τα έχουν ετοιμάσει? Να πω και κάτι ακόμα. Πόσοι γονείς είναι υπεύθυνοι για τις διαλυμένες οικογένειες των παιδιών τους? Όταν ένας πατέρας και μια μάνα καμαρώνει όταν ακούει το γιο να λέει, για μένα την πρώτη θέση στη γυναίκα του την έχουν οι γονείς μου, τότε πλέον αυτοί οι γονείς έχουν εγκληματίσει απέναντι στο παιδί του, γιατί αυτό το παιδί δεν θα αγαπήσει ποτέ αληθινά, γιατί θα νομίζει ότι η γυναίκα του θα πρέπει να τον υπηρετεί. Ζει κανείς καθημερινά αυτά τα πράγματα, και το εκπληκτικό είναι ότι πολλοί γονείς το θεωρούν κατόρθωμα ότι το παιδί τους μιλά με αυτόν τον τρόπο. δεν κατάλαβαν ότι η πραγματική αγάπη είναι το παιδί να οριμάσει και να απελευθερωθεί και να αυτονομηθεί από την πατρική του οικογένεια.
Και πώς θα το καταφέρουν αυτό οι γονείς?
Αν θυμηθούν.
Αν δεν είναι οι ίδιοι όρημοι και έτοιμοι.
Αυτό είναι το πρόβλημα, το μεγάλο. Αλλά οι γονείς το λιγότερο θα έπρεπε να θυμηθούν αυτό που ακούσαν στο γάμο τους. Ποιο δηλαδή, ένα και εν τούτου καταλήψει άνθρωπος τον πατέρα αυτού και την μητέρα. Και προσκοληθήστε προς τη γυναίκα αυτού. Καταλήψει. Δύο ρήματα σκληρά. Καταλήψει και προσκοληθήσετε. Όχι στη μάνα, στη γυναίκα του πλέον. Όχι στη μάνα, στον άντρα της πλέον. Οπότε λοιπόν, εδώ θέλω να καταλήξω ότι αν δούμε, μπορεί να είναι καλοπροαίρετα ή ακριβώς εξαιτίας αυτού του σκότους πολλές συμπεριφορές γονιών. Είναι λαθεμένες όμως. Και πολλές φορές έχουν την τεράστια ευθύνη, γιατί ένα παιδί πρόσφατα, να μην πω ότι πάρα πολύ κοντά του τες τις μέρες, άκουσα μάνα που εκβίαζε το παιδί της ή το καταριότανε, γιατί δεν ενέκρινε την πόλη που θα πάει να ζήσει, ξέρω και εγώ, η κόρη της, με τον άνθρωπο που πραγματικά αγαπάει και την αγαπά και φαίνεται ένα πολύ ταιριασμένο ζευγάρι. Πώς έχω το δικαίωμα εγώ να λέω ότι αγαπώ το παιδί μου, τον εαυτό μου αγαπώ τελικά?
Τελικά, ποιες είναι οι βασικές αρχές που πρέπει να ακολουθήσουν οι γονείς? Κάπου πρέπει να αρχίσουν να μαθαίνουν.
Κοιτάξτε, το πρώτο πράγμα είναι να καταλάβουν τι είναι αυτό το παιδί που ήρθε στον κόσμο. Και βέβαια αυτό, το αν θα το καταλάβουν, φαίνεται και από τη γενικότερη στάση. Είδατε, σας είπα προηγουμένως. Δεν έχουν καταλάβει οι γονείς τι έχουν φέρει στον κόσμο όταν κρατάνε τα δύο και αποσκοτώνουν τα υπόλοιπα. Και αυτό ήδη δείχνει μια λαθεμένη στάση. Δεύτερον, το παιδί πού πάει? Μιλάμε για την αγωγή του ανθρώπου. Τι είναι ο άνθρωπος? Ποιος είναι ο προορισμός του ανθρώπου? Είναι τυχαίος ο προορισμός? Προορισμός είναι απλά να κάνει οικογένεια, να πιάσει δουλειά, να κάνει κάτι? Τρίτον, ένα παιδί είναι πραγματικά δώρο του Θεού. Έχουμε αυτή την επίγνωση και την αίσθηση. Και το σημαντικό ακόμα, όταν θα πάτε, το πιο απλό πράγμα, να πάρουμε ας πούμε μια ηλεκτρική συσκευή. Την ανοίγουμε και μέσα έχει οδηγίες. Πώς λειτουργεί, πώς είναι κατασκευασμένη, γιατί αν δεν τη λειτουργήσουμε έτσι θα την καταστρέψουμε. Εμείς μάθαμε ποτέ ποιος είναι ο άνθρωπος και πώς λειτουργεί ο άνθρωπος? Μάθαμε ότι ο άνθρωπος είναι πραγματικά δημιούργημα της αγάπης του Θεού? Μάθαμε ποτέ ότι ο άνθρωπος είναι προορισμένος για να γίνει Θεός? Έχουμε καταλάβει ότι η αγωγή πρέπει να οδηγεί στην ολοκλήρωση του προορισμού του ανθρώπου, διαφορετικά τον οδηγεί στην αλωτρίωση? Ποιος είναι ο στόχος? Το να το παιδί αυτό που γεννιέται κάποια στιγμή να φτάσει εις μέτρων ηλικίας του πληρώματος του Χριστού. Δηλαδή σε αυτή την πνευματική ενηλικίωση. Στο να γίνει εικόνα πραγματικά του Θεού που θα φανερώνει το πρωτότυπο κάλος. Όλα αυτά είναι η βάση και το υπόβαθρο μιας σωστής αγωγής. Πόσο λοιπόν οι γονείς μεγαλώνουν το παιδί τους εγωιστικά καταρχήν, ικανοποιώντας τα θελήματά του, ή πόσο καταλαβαίνουν ότι αυτό που λέμε ότι ο δρόμος της πίστης είναι ένας ασκητικός δρόμος, αρχίζει ακόμα και από το παιδί, που θα αρχίσει να ζηλεύει πάρα πολύ γρήγορα ίσως το αδελφάκι του, γιατί εμείς δεν του μιλήσαμε και δεν το προετοιμάσαμε προηγουμένως. Πώς οι γονείς φέρουν τα παιδιά τους από μικρά στην εκκλησία? Είναι ένα θέμα για μένα πάρα πολύ σοβαρό, και θα σας πω και τούτο ακόμα, ότι μιλώντας κάποτε σε μια έτσι δημόσια εκδήλωση, είπα τότε τη φράση ότι οι γονείς που δεν έχουν οδηγήσει τα παιδιά τους μικρά στην εκκλησία, στα 17 και στα 18 θα τα πάνε στο ψυχίατρο. Φάνηκε σκληρή αυτή η λέξη. Ακούστε όμως κάτι. Μια εβδομάδα αργότερα, βρισκόμενος σε ένα σπίτι, έρχεται ένα από τα παιδιά της οικογένειας, μια φοιτήτρια. Μου λέει λοιπόν, ξέρετε πάτερ, λέει, εχθές το βράδυ στην πλατεία η νεολαία κουβέντιαζε αυτά που είπατε. Λέω, ποια? Αυτό. Το συγκεκριμένο που είπα προηγουμένως. Της λέω λοιπόν χαμογελώντας, και τι έλεγε η νεολαία? Οπότε μου λέει, δεν ξέρω πώς θα σας φανεί, μου λέει, αλλά η νεολαία συμφωνούσε απόλυτα μαζί σας. Γιατί συμφωνούσε η νεολαία απόλυτα μαζί μου? Διότι η νεολαία ζει αυτά που δεν ζουν οι γονείς. Δηλαδή ένα παιδί ζει το κενό μέσα του. Ας γελάει, ας κάνει ό,τι κάνει, ζει το κενό μέσα του. Ο πατέρας και η μάνα είναι υποψίαστοι για το κενό που ζει το παιδί μέσα του. Το παιδί διαρωτάται τι νόημα έχει η ζωή μου. Και ο πατέρας δεν μπορεί να καταλάβει αυτό το ερώτημα. Και θα σας πω ακόμα ένα συγκεκριμένο περιστατικό. Κάποτε ένα παλικάρι, σήμερα πραγματικά τιμά την Ελλάδα εκεί που βρίσκεται, το οποίο στην ηλικία των 13 ηλικίου, να το πούμε πάρα πολύ απλά, κάποια στιγμή έτσι επαναστάτησε λιγάκι με τον πατέρα του, και ο πατέρας του κάποια στιγμή λοιπόν του λέει, μα επιτέλους ρε παιδάκι μου, λέει, τι σου λείπει, λέει, τα φροντιστήρα τα έχεις, τα μαθήματα τα έχεις, τα λεφτά σου τα έχεις, το χαρτζηλίκιο σου το έχεις, επιτέλους τι σου λείπει, του λέει. Οπότε λοιπόν, από τις φορές που το παιδί δεν ευρίασε, τον κοίταξε ήρεμα και του είπε: Πατέρα, του λέω, έχεις δίκιο. Όλα όσα είπες, όντως μου τα παρέχεις. Και θα έπρεπε λογικά να είμαι ευχαριστημένος. Όμως με μια προϋπόθεση, του λέει, ότι θα ήμουν ένα ωραίο ζώο. Τότε το σανό που μου δίνεις είναι όντως αρκετό. Όμως, πατέρα, του λέει, δεν είμαι ζώο, είμαι άνθρωπος. Και έχω ερωτήματα. Μου λες να κάνω αυτό, αλλά δεν μου λες γιατί. Δεν μου απάντησες ποτέ ποιος είμαι, γιατί, ποιος είναι ο προορισμός μου, γιατί έχω έρθει στη γη, γιατί να φτιάξω οικογένεια, γιατί να μορφωθώ, γιατί. Σε όλα αυτά, λέει, δεν μου είπες ποτέ τίποτα. Και εμένα αυτά είναι που με καίνε. Βλέπετε λοιπόν ότι όταν σε ένα παιδί δεν δοθεί το βάθρο, η βάση πάνω στο οποίο θα στηρίξει τη ζωή του αργότερα, μπορεί στα χρόνια της εφηβείας να απομακρυνθεί. Αλλά θα έχει όμως το βάθρο. Είπατε προηγουμένως, και εκεί θέλω να μείνω, στην παραβολή του Άσοτου. Λέει θαυμασιότατα ο πατήρ Βασίλειος ο Γοντικάκης σε ένα σχόλιο του, ότι τον Άσοτο γιο τον σώζει η αίσθηση ότι έχει πατέρα. Και όταν κάνει την ενταρσία του, λέει: Πατέρα, δώσε μου το επιβάλλω μέρος της ουσίας. Όταν φτάνει στην απόγνωση, λέει: Στο σπίτι του πατέρα μου, πόσοι υπηρέτες τους περισσεύει το ψωμί. Και όταν επιστρέφει, λέει: Πατέρα μου, αμάρτησα στον ουρανό και ενώπιόν σου. Αυτή η αίσθηση ότι έχει πατέρα είναι εκείνη που τον σώζει. Αυτή η αίσθηση του παιδιού ότι υπάρχει πατέρας, ότι ακριβώς το λιθάρι πάνω στο οποίο έχει οικοδομηθεί είναι η αγάπη του Θεού, είναι η μόνη που θα τον σώσει. Το βλέπουμε πρακτικά αυτό. Έρχονται παιδιά στα 25, στα 28, στα 30 τους και σου λένε: Πάτερ, τι δε θα δίνω να ξαναγύριζα στα παιδικά μου χρόνια. Και λέω: Παιδί μου, τι εννοείς με αυτό? Τότε, λέει, που πηγαίναμε στην εκκλησία, που ντυνόμασταν παπαδάκια, που πηγαίναμε στο κατηχητικό, στις εκδρομές, κατασκηνώσεις, είναι τελικά η μόνη ομορφιά που κρατάει το παιδί μέσα του. Θα σας έλεγα η μόνη ομορφιά που τον σώζει από την αυτοκτονία. Η μόνη ομορφιά που τον κάνει να ξαναγυρίζει.
Δηλαδή, το βασικό πρόβλημα στις σχέσεις μας είναι το πρώτο. Το υπαρξιακό. Αυτό το υπαρξιακό πρόβλημα πιστεύω ότι όντως έχουμε σταματήσει να το ψάχνουμε. Και είναι από εκεί που πρέπει να τοποθετηθούμε. Και είναι εκεί που όταν θέσουμε τη βάση, τα πράγματα τα υπόλοιπα παίρνουν τις σωστές διαστάσεις και ξεφεύγουν πραγματικά από το κανονιστικό. Τα πρέπει, αυτό πρέπει, εκείνο δεν πρέπει. Συνεχώς θα κάνουμε πράγματα που δεν πρέπει. Συνεχώς θα κάνουμε, θα πληγώνουμε ένας τον άλλο, σίγουρα. Αλλά υπάρχει ένα βασικό στοιχείο, το που βαδίζουμε. Και πολύ σωστά το είπατε, της αγωγής. Πού πάμε, πού παίρνουμε τα παιδιά μας. Εάν δεν θέσουμε εμείς πρώτα απ' όλα ήδη το ερώτημα, γιατί υπάρχω, πώς θα ξέρω πού θα πάρω τα παιδιά μου. Και στο θέμα της αγάπης, που η Όλγα
επιμένει
και επέμενε, μου ήρθε στο νου η πατερική ρίση, που λέει ότι πιο πάνω από την αγάπη οι πατέρες θέτουν τη διάκριση. Πόσοι από εμάς λειτουργούμε με διάκριση, το πώς θα χειριστούμε την αγάπη? Πάρα πολλοί γονείς θεωρούν ότι επειδή αγαπούν τα παιδιά τους, δεν πρέπει να πληγωθούν τα παιδιά. Στέκουν στο πρόσκαιρο και χάνουν την ουσία. Δεν βλέπουν πού οδηγεί το γεγονός ότι δεν θα επιτρέψουν στο παιδί τους ή να κλάψει ή να νιώσει άσχημα για μια στιγμή. Γιατί θα του βάλουμε ένα πλαίσιο. Αυτό το οποίο προσέχουν οι γονείς, προσέχουμε όλοι πάρα πολύ, είναι να μην μολύνουμε το παιδί, να μην το αφήσουμε να μολυνθεί από ένα φυσικό δηλητήριο. Το δηλητήριο της καθημερινής ζωής μέσα από τη συμπεριφορά, αυτό το αγνοούμε.
Πώς θα προστατεύσουμε τα παιδιά μας?
Χαίρομαι καταρχήν που το επισημαίνετε αυτό και χαίρομαι γιατί είπατε ένα πρόβλημα με το όνομά του. Μιλήσατε για το υπαρξιακό πρόβλημα. Σήμερα λοιπόν αυτό το πρόβλημα είναι ανύπαρκτο για το 99% των γονέων. Οι γονείς μας έρχονται μετά και χτυπιόνται γιατί το παιδί τους παρασύρθηκε στην Α, στη Β, στην Τρίτη παραθρησκευτική ομάδα.
Ναι. Ή στα ναρκωτικά.
Ναι. Έχουν υποψιαστεί τι ευθύνη έχουν για το κενό που άφησα μέσα στην ψυχή των παιδιών. Μια πολύ γνωστή μου μητέρα και με τον σύζυγό της είμαστε από παιδιά μαζί, μια μέρα με πήρε τηλέφωνο τρομαγμένη και μου είπε, της είπε ο γιος της, λέει, μάνα, μήπως πρέπει να ψάξω για μια άλλη θρησκεία. Και πανικοβλήθηκε. Λέω, γιατί πανικοβλήθηκες? Τι του έδωσες εσύ στο παιδί αυτό να προβληματιστεί για μερικά πράγματα? Δηλαδή, πόσο υποψιάστηκες ότι θα μπορούσε να σου πει αυτή την κουβέντα? Δεν νομίζεις ότι είναι ένα θέμα που δεν το απασχολεί? Και όμως βλέπεις ότι το απασχολεί και τα παιδιά τα απασχολούν αυτά τα πράγματα. Και από εκεί πέρα πλέον, εάν πάρουν ένα λάθος δρόμο, εκεί πλέον ο κατήφορος όλο και επιταχύνεται πλέον. Για να πάρουμε λοιπόν τα πράγματα με τη σειρά, θα έλεγα ότι χρειάζεται λοιπόν να ξεκαθαρίσουν οι γονείς τι είναι ένα παιδί. Τη δωρεά του Θεού, ότι ένα παιδί δεν είναι ιδιοκτησία τους και οφείλουν να διαχειριστούν αυτό το τρομακτικό δώρο με πάρα πολύ μεγάλη ευθύνη, όχι κατά το δοκούν, αλλά νιώθοντας και ξεκινώντας από την αρχή. Το παιδί αυτό έρχεται στον κόσμο με ένα προορισμό. Ο προορισμός του παιδιού αυτού είναι, το παιδί αυτό είναι εικόνα του Θεού και ουσιαστικά έχει προορισμό του να θεωθεί. Και από την άλλη μεριά θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους οι γονείς όλα αυτά όσα οι πατέρες λένε για τα πάθη των ανθρώπων που αρχίζουν από την παιδική ηλικία. Θα σας πω κάτι έτσι για να αλλάξει λίγο και η ατμόσφαιρα, αλλά από τα πολύ ουσιαστικά. Κάποτε πήγα σε κάποιο σπίτι και ήρθε να εξομολογηθεί ένα αγοράκι 5 ετών. Το αγοράκι λοιπόν των 5 ετών, σημειώστε εδώ σε παρένθεση ότι οι ειδικοί σήμερα λένε ότι ένα παιδί βασικά διαμορφώνεται μέχρι την ηλικία των 6 ετών. Τότε που εμείς νομίζουμε πως δεν καταλαβαίνει. Ακούστε λοιπόν πως καταλαβαίνει ένα παιδάκι 5 ετών. Στις αμαρτίες του λοιπόν μου είπε μια αμαρτία που δεν σπάνια την ακούω από μεγάλο. Μου λέει ότι πάτερ, ξέρετε, τα θέλω όλα δικά μου. Έχω πλεονεξία, μάλιστα. Μου είπε τη λέξη πλεονεξία. Του λέω λοιπόν, ξέρεις, του λέω, τώρα είναι γιορτές, έρχονται γιορτές. Και οι γονείς συνήθως τις γιορτές κάνουν δώρα στα παιδάκια τους. Τι λες, του λέω, θα συμφωνούσες να πεις στον μπαμπά και στη μαμά το δώρο που θα σου κάνουν τώρα να σου το κάνουν εμέν, αλλά να το δώσετε σε ένα παιδάκι που ίσως δεν έχει πατέρα, που ίσως δεν περιμένει δώρο από κανέναν? Τι λες? Συμφώνησε. Τελειώσαμε, μου λέει η μητέρα του. Λίγη ώρα αργότερα, καθώς περνούσε στο διάδρομο, το βλέπει μέσα στο δωμάτιό του να ανεβοκατεβαίνει, να πηγαίνω έρχεται, είχε το χέρι εδώ έτσι στον κρόταφο και μονολογούσε, βαρύς ο κανόνας, βαρύς ο κανόνας.
Το είχε συνειδητοποιήσει?
Ναι, ένα παιδάκι λοιπόν είχε συνειδητοποιήσει ένα πάθος, του είχε δοθεί μια θεραπεία, ένιωθε την δραστικότητα της θεραπείας, εκείνο βέβαια την εφήρμοσε τη θεραπεία. Εγώ παίρνω αφορμή για να πω πόσα τέτοια παθάκια μικρά τα χαϊδεύουμε και μεγάλα γίνονται φίδια μετά.
Σωστό. Γέροντα, παρόλο που είχα σημειώσει αυτή την ερώτηση να την πω μετά και έχουμε τόσα πολλά να πούμε και μου φαίνεται δεν θα προλάβουμε, αλλά πώς να μιλήσουμε στα παιδιά για το Θεό?
Θα έλεγα να μην μιλήσουμε, να το βοηθήσουμε να ζήσει μέσα στην Εκκλησία. Το παιδάκι δεν έχει λογική να καταλάβει. Το παιδί βιώνει πράγματα, βιώνει την παρουσία του Θεού. Και επειδή το παιδί έχει καθαρή ψυχή, η αλήθεια πάει κατευθείαν στην καρδιά και τη νιώθει το παιδί. Θα σας πω μετά ένα παράδειγμα που για μένα είναι πολύ συγκλονιστικό. Το παιδί λοιπόν θα πρέπει να ζήσει στην εκκλησία, να το πάνε οι γονείς, να το πηγαίνουν στην εκκλησία, να το κοινωνούν, να μαθεί να πηγαίνει. Πόσα παιδάκια βλέπετε χαριτωμένα που πάνε και κάπως κοινάνε τις εικόνες και να κάνουν μάκια αυτή την εικόνα και την άλλη, να δουν τους γονείς στο σπίτι να προσεύχονται. Όχι να λέμε στο παιδάκι κάνει την προσευχούλα σου. Και σε αυτό έχω έτσι παραδείγματα, πώς ένα παιδί οδηγήθηκε στο να προσεύχεται, ένα μωράκι, βλέποντας τον παππού να προσεύχεται κάποια στιγμή. Να σταματάνε τα παιχνίδια, ο παππούς είναι μπροστά στις εικόνες, κάτι λέει, ο πιτσιρικάς φέρνει γύρω-γύρω και τον κοιτάζει. Κάποια στιγμή σταματάει να φέρνει γύρω-γύρω και κάθεται δίπλα. Βλέπει ότι ο παππούς κάτι λέει, δεν καταλαβαίνει τι λέει, αλλά αρχίζει να φτιάξει αυτό να λέει κάτι πραγματάκια, και έτσι σιγά-σιγά πλέον μοιείται στο χώρο της προσευχής, στη ζωή της προσευχής. απόλυτα φυσιολογικά μέσα από αυτό που βλέπει μέσα στο σπίτι του, μέσα από αυτό που βλέπει γύρω, με τους γονείς του, με τη, όλη το καντιλάκι που ανάβει, που μαθαίνει σιγά σιγά να βοηθάει και αυτό να ανάψει το καντιλάκι, έτσι έρχεται σε επαφή εμπειρικά με τον κόσμο του Θεού. Και επειδή, το ξαναλέω, η ψυχή του είναι καθαρή, το νιώθει απόλυτα. Αυτό πιο καλά από τους μεγάλους. Αργότερα θα χρειαστεί η διαδικασία της λογικής. Κάποτε μεγάλη τη βδομάδα του Πάσχα είχε πεθάνει ένα παιδάκι στην περιοχή μας. Το κυδέψαμε. Αυτό είχε ένα αδελφάκι πιο μικρό και δεν ήταν βέβαια στην κηδεία. Και μετά το φέρανε. Το παιδάκι λοιπόν μόλις μπήκε στο σπίτι έξανα κλαίει. Και να κλαίει γοερότατα. Μα η μάνα το αγκάλιασε, μα ο πατέρας, μα από εδώ, τίποτα. Το παιδάκι έκλαιγε το σκοτωμό που λένε. Ο Θεός με φώτισε και λέω, αφήστε με λίγο με το μικρό. Το παίρνω λοιπόν, κλαίγοντας ήρθε μαζί μου και πήγαμε στο μπαλκόνι. Καθίσαμε λοιπόν σε δύο καρέκλες και του λέω, πες μου καλό μου παιδάκι, γιατί κλαις. Αυτό λοιπόν μου απάντησε, αλλά κλαίγοντας. Του λέω, ξέρεις, δεν κατάλαβα τι μου είπες. Μπορείς να σταματήσεις λίγο να κλαις, να μου πεις γιατί κλαις, και μετά ξανακλάψε. Σταμάτησε το παιδάκι. Μου είπε λοιπόν ότι έκλαιγε το αδερφάκι του. Γιατί κλαις για το αδερφάκι του? Τι συνέβη με το αδερφάκι σου? Και μου είπε, το αδερφάκι του πέθανε. Τι θα πει αυτό, ξέρεις? Μάλλον δεν του είπε τι θα πει αυτό. Του λέω, μήπως ξέρεις ποια μεγάλη γιορτή γιορτάζουμε αυτές τις μέρες? Το Πάσχα, μου λέει. Δηλαδή, λέω, τι γιορτάζουμε το Πάσχα? Την Ανάσταση του Χριστούλη. Και να μην τα πολυλογούμε τώρα, κάναμε με ένα παιδάκι 5 ετών μια θεολογικότατη συζήτηση που τη συνδέσαμε απόλυτα με την Ανάσταση του Χριστού και το θάνατο του αδελφού του, και το παιδάκι ηρέμησε. Όλη αυτή η αλήθεια, επειδή είναι παιδί και έχει καθαρή καρδιά, πήγε κατευθείαν στην καρδιά του, την δέχτηκε και ηρέμησε το παιδάκι. Γιατί εδώ επιτρέψτε μου να ανοίξω ένα μεγάλο θέμα. Σε παρόμοιες περιπτώσεις λένε πολλές φορές οι γονείς ή οι συγγενείς να πάμε το παιδί σε έναν ψυχολόγο. Εγώ δεν έχω τίποτα με τους ψυχολόγους. Όμως έχω στα χέρια μου ένα βιβλίο που έχει γραφεί για τα παιδιά, για τους δασκάλους, πώς να βοηθάνε τα παιδιά να αντιμετωπίσουν το θάνατο. Συγχωρέστε μου να το πω από την εκπομπή σας μια λέξη λίγο κακό. Είχε πιο ηλίθιο βιβλίο, δεν έχω ξαναδεί. Είναι δυνατόν να μιλάς για το θάνατο χωρίς να μιλήσεις καθόλου για το Θεό, για την Ανάσταση? Τι πας να κάνεις, δηλαδή με ποιο τρόπο θα βοηθήσεις ένα παιδί? Τι θα πει? Θυμάμαι πάλι, γιατί το έπαιρνα παλιότερα, ένα περιοδικό των κοινωνικών λειτουργών. Μια φορά που μου ήρθε λοιπόν, κοιτάζω απ' έξω, ένα από τα θέματα ήταν η κοινωνική εργασία με το θάνατο. Με το στήλιμα, το διάβασα. Ήταν, να μην πω τον ίδιο χαρακτηρισμό, ένα παρόμοιο κείμενο. Και διερωτάμε, δηλαδή, τι θα πάει να κοροϊδεύει? Αυτή η κοινωνική εργασία είναι να κοροϊδεύεις ένα παιδί, να κοροϊδεύεις έναν άνθρωπο? Ή να το βοηθήσεις να δει την αλήθεια των πραγμάτων και έτσι να την ξεπεράσει και να την αντιμετωπίσει. Οπότε λοιπόν, πολλές φορές, το έλεγε ο μακαριστός ο γέροντας ο πατήρ Παΐσιος, τα περισσότερα προβλήματα των ανθρώπων είναι πνευματικά και όχι ψυχολογικά. Βέβαια, η παραθεώρηση πολλές φορές των πνευματικών και υπαρξιακών προβλημάτων οδηγεί και σε ψυχολογικές τρευλώσεις. Αλλά εάν δεν θεραπεύσουμε τα πνευματικά προβλήματα, τότε απλά στα ψυχολογικά τα λεγόμενα θα τους βάζουμε αληθές. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, ή αυτή η μόδα που μερικές φορές υπάρχει, αντί πραγματικά τα παιδιά να τα βοηθήσουμε να αντιμετωπίσουν τα πνευματικά και υπαρξιακά τους προβλήματα, να νομίζουμε ότι είναι ψυχολογικά τα προβλήματα αυτά και όχι ουσιαστικά που βγαίνει μέσα από τον πυρήνα της ανθρώπινης ύπαρξης. Αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα, βέβαια, το οποίο δεν είναι το παρόντο, γιατί θα πάμε πολύ μακριά. Απλώς όμως το φύγω, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το ξαναλέω, όλοι έχουν τη θέση τους, όλοι έχουν μέσα στη ζωή, αλλά είναι λάθος κανένας να αναλαμβάνει ευθύνες άλλων και να υποκαθιστά άλλους εκεί που δεν πρέπει. Δεν μπορεί λοιπόν η πνευματική καθοδήγηση να αντικατασταθεί από την ψυχολογική υποστήριξη. Είναι άλλο το ένα και άλλο το άλλο, και χρειάζεται πάρα πολύ καλά να το καταλάβουν αυτό οι γονείς, για να μην ψάχνουν τα παιδιά τους αργότερα στην εποχή της εφηβείας.
Ναι, θα ήθελα να πω ότι συνήθως δεν ακούμε τα παιδιά μας. Εάν ακούμε τα παιδιά μας, ο λόγος τους είναι καθαρά πνευματικός. Είναι περισσότερο πνευματικός παρά ψυχολογικός ο λόγος των παιδιών. Και επίσης, σε πάρα πολλές περιπτώσεις έχουν εμπειρίες τα παιδιά, και θα αναφέρω μία περίπτωση, μία κυρία που μου ανέφερε εν ώρα προσευχής το μικρό της το παιδάκι, προσευχόντουσαν όλοι, και κάποια στιγμή της λέει: «Μα, μαμά, για ποιο λόγο έχει φέξει ο ουρανός?» Ο ουρανός δεν είχε φέξει. Είναι εμπειρία που είχε το ίδιο το παιδί και την έκφρασε. Αλλά πόσο να ακούμε τα παιδιά μας. Έχουμε συνηθίσει εμείς οι γονείς μέσα στην πορεία των πραγμάτων, μέσα στην γρηγοράδα που τρέχουμε προς το θάνατο, αλλά το αγνοούμε. Ίσως τρέχουμε τόσο γρήγορα για να μην το συνειδητοποιήσουμε κιόλας ότι τρέχουμε στο θάνατο. Είμαστε τόσο βιαστικοί που δεν ακούμε ούτε τον εαυτό μας, την ύπαρξή μας, τις πραγματικές μας αγωνίες, και ούτε τα παιδιά μας. Γιατί, εάν σταθούμε να ακούσουμε τα παιδιά μας, ξέρετε τι θα ακούσουμε? Θα ακούσουμε τον ίδιο μας, το βαθύτερο εαυτό. Γι' αυτό δεν ακούμε και τα παιδιά.
Φοβούμαστε να αντικρίσουμε τον εαυτό μας.
Το επισημαίνετε αυτό το πράγμα, γιατί είναι από τα άλλα μεγάλα προβλήματα. Οι γονείς σήμερα δεν έχουν το χρόνο αλλά και τη διάθεση να ακούσουν τα παιδιά τους, ή νομίζουν ότι ξέρουν πολύ περισσότερα. Το θέμα δεν είναι τι ξέρουμε. Είναι το θέμα ότι το παιδί θέλει να μιλήσει και πρέπει να μιλήσει. Και θα πρέπει να μάθουμε να ακούμε και όχι μόνο να μιλάμε. Γιατί η πιο μεγάλη τέχνη να μιλάς είναι να πράθεις πρώτα να ακούς. Και να προσέχεις αυτό που σου λέει ο άλλος και να καταλαβαίνεις καλά τι σου λέει ο άλλος, και πολύ περισσότερο να καταλαβαίνεις καλά τι σου λέει ακριβώς το παιδί, για να μπορέσεις να το βοηθήσεις στη συνέχεια. Και επίσης κάτι που το είπατε, από μικρή ηλικία και ακόμη περισσότερο στα χρόνια της εφηβείας, ο διάλογος, η συζήτηση, η επικοινωνία, γιατί δεν είναι ένας διάλογος ακαδημαϊκός, είναι η έκφραση μιας επικοινωνίας. Το παιδί να θέλει να μιλήσει και ο γονιός να μιλάει μαζί του και να κουβεντιάζει. Γιατί ακόμα και αυτά τα πράγματα που καμιά φορά θα νιώσουμε την ανάγκη να το απαγορεύσουμε, όταν του το εξηγήσουμε το γιατί, τότε πλέον το παιδί, ακόμα κι αν το πάθος του του λέει όχι να το κάνει, όμως τελικά νιώθει και αποδέχεται μέσα του το ότι δεν το επιτράπει να κάνει κάτι. Όταν όμως η απάντησή μας είναι όχι γιατί έτσι μ' αρέσει, αυτό δεν βοηθάει σε τίποτα. Δηλαδή ένας άνθρωπος που θα μιλήσει έτσι θα πρέπει να είναι πολύ αστοιχείωτος για να μην καταλάβει ότι έτσι μόνον προκαλεί.
Ήθελα να ρωτήσω κάτι για το θέμα της τιμωρίας. Περνάμε έτσι, είναι συμβατό με αυτό που λέτε. Έχουμε ακούσει το παιδί μας, του έχουμε πει το όχι, του έχουμε εξηγήσει, και αυτό ακόμη επιμένει πάνω σε κάτι το οποίο όντως είναι βλαβερό ή επικίνδυνο. Πώς θα εφαρμόσουμε την τιμωρία ή πώς θα προχωρήσουμε?
Κοιτάξτε κάτι. Η τιμωρία είναι μια λέξη, βέβαια, το θέμα τι εννοούμε τιμωρία. Εγώ πιστεύω απόλυτα.
Ποια είναι η σωστή τιμωρία?
Και μάλιστα στο διάστημα που υπήρξε και καθηγητής και διευθυντής σε κάποιο σχολείο, το εφήρμοσα πάρα πολύ έτσι στο ακέραιο. Θεώρησα ότι ήταν η βασικότερη αποστολή μου. Ποιο δηλαδή? Να μάθω τα παιδιά να γίνουν υπεύθυνα, να παίρνουν τις ευθύνες τους. Νομίζω λοιπόν ότι αυτό είναι κάτι που ξεκινάει από πολύ μικρή ηλικία. Ένα παιδί, ανάλογα με την ηλικία του, έχει και τις δικές του ευθύνες. Θα πρέπει λοιπόν να μάθει κανείς το παιδί ότι έχει όχι μόνο δικαιώματα, αλλά και ευθύνες. Και όταν το παιδί παραβιάζει τις ευθύνες του, θα πρέπει να υπάρχει κάποια συνέπεια. Όχι βέβαια συνέπεια εξοντωτική, ούτε συνέπεια που ικανοποιεί το δικό μας τον εγωισμό.
Ούτε τα νεύρα μας.
Ούτε τα νεύρα μας, πάρα πολύ σοφά. Αλλά θα πρέπει να μελετήσει κανείς. Θυμάμαι πολλές φορές, αντιμετωπίζοντας περιστατικά παιδιών στο σχολείο, πολλές φορές σκεπτόμουν και το συζητούσα και με τους καθηγητές, πώς πρέπει να αντιμετωπίσουμε τη συγκεκριμένη κατάσταση. Δεν αποτελεί λύση. Έκανες κάτι, σου δίνει μια τρίμερη αποβολή και τελείωσε. Δεν λέει τίποτα. Δεν θεραπεύει τίποτα. Αντιμετωπίζοντας τα πράγματα υπεύθυνα, θυμάμαι ότι οι παιδιά που μας είχαν έρθει προβληματικά από άλλα σχολεία, τελικά θεραπεύτηκαν τα προβλήματά τους και σώθηκε η περαιτέρω πορεία τους. Γιατί για το κάθε παιδί είναι μια ξεχωριστή προσωπικότητα. Αυτό βέβαια, επειδή μιλάμε ακόμα για τα παιδιά μέσα πολύ νωρίς μέσα στο σπίτι, και το παιδάκι λοιπόν αυτό θα πρέπει να έχει κάποιες συνέπειες. Δεν είναι συνέπεια μόνο να το μαλώσεις, να το δείρεις. Είναι του αρέσουν κάποια πράγματα, να τα στερηθεί αυτά τα πράγματα. Να μην πάει εκεί που θα πήγαινε. Θα κλάψει, τότε στο αφήσουμε να κλάψει, δεν θα πάθει τίποτα. Μέσα του όμως πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι υπάρχουν κάποια όρια. Εγώ θεωρώ πάρα πολύ αστεία μερικά πράγματα. Μάλιστα, εχθές το βράδυ που μιλούσα στην Πάνω Δευτέρα, με πλησίασε κάποιος ο οποίος δουλεύει σε κάποιον οργανισμό και μου είπε για ένα νομοσχέδιο που ετοιμάζεται, ξέρω και εγώ, από τον ΟΗΕ κτλ. Όπου, παραδείγματος χάρη, λέει, οι γονείς θα είναι υποχρεωμένοι να έχουν στο σπίτι τηλεόραση και το παιδί να βλέπει, δεν ξέρω βέβαια τι θα βλέπει το παιδί, αν εννοούν εκπαίδευση, αυτό είναι άλλη ιστορία. Αλλά μερικές φορές θέλω να καταλήξω ότι μερικοί θα μπούμε σε ένα κέριο θέμα.
Το θέμα της τηλεόρασης.
Όχι μόνο της τηλεόρασης, όχι, σε ένα θέμα ουσίας. Δηλαδή, τελικά, αυτή τη σχέση της θεολογίας με την ψυχολογία. Δηλαδή, για μένα, εγώ το λέω, της ουσίας με την επιφάνεια. Διότι πολλές φορές κάποιες κατευθύνσεις κάποιων ψυχολογικών σχολών, ζήσαμε το πριν από λίγο καιρό, πριν από λίγα χρόνια στην Ελλάδα, αυτή η προσπάθεια ψυχολογοποίησης και του σατανισμού ακόμα. Λοιπόν, αυτά είναι αστεία πράγματα και επικίνδυνα βέβαια πράγματα, γιατί δεν αντιμετωπίζουν το πρόβλημα και δεν τον θεραπεύουν. Θυμάμαι μάλιστα χαρακτηριστικά που μιλούσα με μία ψυχίατρο στην Κρήτη και της είπα ότι εγώ τους ψυχιάτρους που δεν πιστεύουν στο Θεό δεν τους εμπιστεύομαι για καθαρά επιστημονικούς λόγους. Μου λέει, δηλαδή, λέω, να σου πω ένα παράδειγμα. Τι έχεις να πεις εσύ στην περίπτωση ενός δαιμονισμένου ανθρώπου? Μου λέει, μα υπάρχουν δαιμονισμένοι? Λέω, ιδού το πρόβλημα. Μου λέει, μου είπε λοιπόν ότι εντάσσονται σε διάφορες κατηγορίες. Λέω, θέλω να μου απαντήσεις σε ποια κατηγορία θα εντάξεις ένα πρόσωπο το οποίο, δεν θα σου πω τίποτα άλλες εκδηλώσεις του, που εν πάση περιπτώσει θα αρχίσει να σου λέει εσένα που σε βλέπει για πρώτη φορά τι έχεις κάνει στη ζωή σου. Σήκωσε τα χέρια ψηλά. Δεν το βλέπεις? Εγώ δεν λέω ότι τα πάντα είναι δαιμονισμός, αλλά δεν μπορείς να απορρίψεις όμως ότι υπάρχει και αυτό. Αν το απορρίψεις, είσαι επικίνδυνη πλέον. Είναι ένα μεγάλο, το ξαναλέω, θέμα που εγώ πιστεύω ότι η εμπειρία της Εκκλησίας, αυτό που μας χρειάζεται σήμερα, είναι να ξαναδούμε τα όσα οι πατέρες και διεινυπτικοί πατέρες έχουν γράψει για την ψυχή του ανθρώπου. Είναι θέματα τα οποία εγώ αυτή την περίοδο τα κάνω στη Χαλκίδα με μια μεγάλη παρέα, γύρω στα 70 άνθρωπα, άτομα νέων ανθρώπων, και βλέπω την έκπληξη και την προσοχή τους. Να σας πω ότι αυτός ο κύκλος συνεχώς αυξάνει με νέους ανθρώπους. Μάλιστα, κάποιοι διατύπωσαν την έκπληξή τους, γιατί, λέει, δεν φανταζόμασταν ότι εδώ το επίπεδο είναι τόσο υψηλό. Και το εκπληκτικό ποιο είναι? Είναι ότι τελικά, ενώ ξεκινάμε από τη θεολογία, φτάνουμε στην καθημερινότητα και στη ζωή. Και έτσι πλέον τα παιδιά μπορούν και αποκρυπτογραφούν καθημερινές συμπεριφορές κοινωνικές και ατομικές ανθρώπων, οι οποίες όμως πηγάζουν από εκεί. Θυμάμαι με πόση έκπληξη όταν μιλήσαμε για την διάκριση του νοός και του λόγου, και ότι όταν ο νους είναι σκοτισμένος, τότε ο λόγος γίνεται παράλογος. Τότε πλέον ερμηνεύσαμε ένα σωρό παραλογισμούς που διαπράττουμε στην καθημερινότητά μας. Οπότε αυτά είναι προβλήματα που και τα παιδιά κάποια στιγμή τα αντιμετωπίζουν.
Θα έλεγα ότι το πρόβλημα της σχέσης της ψυχολογίας με την θεολογία προέρχεται από την άγνοια του πατερικού λόγου.
Ακριβώς.
Και σε ένα βαθμό, σε έναν άλλον επίπεδο, προέρχεται κιόλας από από περισσότερον την άρχουσα κάποτε εκκλησία, η οποία δεν είναι τόσο πατερική πάλι. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα πάλι. Και εδώ παρουσιάζονται διάφορες συγκρούσεις. Καθώς επίσης και οι διάφορες σχολές ψυχολογίας γνωρίζουμε ότι έχουν αναπτυχθεί από δυτικούς ανθρώπους οι οποίοι είχαν πλήρη άγνοια της Ορθοδοξίας, ή και εκεί που είχαν γνώση, που έπαιρναν γνώσεις πατερικές, δεν κατανοούσαν από πού τις έπαιρναν, γιατί μπορεί να ήταν άθεοι ή δεν μπορούσαν να δουν την πραγματικότητα. Και αναφέρομαι σε ένα συγκεκριμένο απλό παράδειγμα του Ντοστογεύσκη και των ψυχαναλυτών.
Να μην αλλάξουμε εκεί, όμως θέμα.
Ναι, εκεί το θέμα των ψυχαναλυτών που επήραν πάρα πολλά από τον Ντοστογεύσκη, στην ουσία τα έχουν αποδώσει στη λογοτεχνία. Αλλά δεν είναι στη λογοτεχνία που έπρεπε να αποδοθούν, αλλά στους πατέρες. Και συμφωνώ με όλα όσα έχετε πει.
Δεν απομακρυνθήκαμε. Ναι. Είναι αυτό το θέμα υπόβαθρο σε πάρα πολλά προβλήματα παιδιών και στον τρόπο της αντιμετώπισης τους. Να ξαναγυρίσουμε λοιπόν ότι είναι πολύ σημαντικό ένα παιδί να θεμελιωθεί στο φυσιολογικό του χώρο. Ο Ηράκλειτος έλεγε «Ήθος ανθρώπου δαίμων», ο τόπος της κατοικίας του ανθρώπου είναι ο Θεός. Είναι πάρα πολύ απλό αλλά πάρα πολύ κέριο. Ο Θεός είναι δομικό στοιχείο του ανθρώπου. Και η άρνηση του Θεού θα οδηγήσει στην άρνηση του ανθρώπου. Οι γονείς οφείλουν λοιπόν να σεβαστούν τη φυσική τάξη των πραγμάτων, άσχετα με τις δικές τους προσωπικές αποτυχίες ή πεποιθήσεις, και έτσι πλέον να δώσουν στο παιδί και αυτές τις εμπειρίες από τις οποίες το παιδί δεν θα κινδυνεύσει. Από ένα σωρό άλλες μπορεί να κινδυνεύσει, από αυτές όχι. Και έτσι πλέον το παιδί να μεγαλώσει σε αυτό το φυσιολογικό χώρο, να αποκτήσει την εμπειρία του Θεού. Δεν θα του μιλήσουμε για το Θεό με λόγια διανοητικά. Όταν κάποτε συζήτησα με τα παιδιά, τα πιο μεγάλα, του λυκείου τα παιδιά, και θέσαμε το θέμα, λέω να ξεκινήσουμε από την αρχή τα θέματά μας. Υπάρχει ο Θεός? Δεν ξέρω τι περιμένετε, τι απάντηση περιμένετε να σας δώσω. Θα σας δώσω την απάντηση της ιστορίας. Την απάντηση που λέει ο Πλούταρχος, ότι ταξιδεύοντας στον κόσμο θα βρεις πόλεις χωρίς δρόμους, χωρίς τύχη, χωρίς συντραγωγία, χωρίς γυμναστήρια, αλλά πόλη ανίερο και άθεο, ούτε είδε κανείς ούτε θα δει. Αυτό λοιπόν το θρησκευτικό φαινόμενο είναι πανανθρώπινο φαινόμενο και έχει την ίδια ηλικία με τον άνθρωπο. Και αυτό γιατί ο Θεός είναι δομικό στοιχείο του ανθρώπου. Το πλήθος των θρησκειών, ένα άλλο μεγάλο θέμα, στην πραγματικότητα δείχνει ένα πράγμα, ότι ο άνθρωπος χωρίς Θεό δεν μπορούσε ποτέ να ζήσει.
Τι θα γίνει όμως στην περίπτωση που οι ίδιοι οι γονείς δεν έχουν αναζητήσει ποτέ το Θεό και δεν ξέρουν πώς να τον διδάξουν κιόλας, και φυσικά δεν έχουν και παράδειγμα?
Αν σας το πω έτσι πως βγαίνει από μέσα μου, θα σας πω πόσο θα ταλαιπωρηθούν τα παιδιά τους.
Και οι ίδιοι μαζί τους.
Α, καλά, εννοείται οι ίδιοι μαζί τους. Θα ταλαιπωρήσουν τα παιδιά τους. Δεν είναι θέμα ιδεολογίας ο Θεός. Είναι θέμα πραγματικότητας. Και θα έλεγα όχι στα παιδιά, αλλά στους μεγάλους. Γιατί οι αρχαίοι Έλληνες χρησιμοποιούσαν μια λέξη, τη λέξη ύβρι, θέλοντας με αυτή να τονίσω την ανθρώπινη αλαζονία. Είναι αλαζονία το να διαγράφω την ιστορία. Να θεωρώ ότι υπήρξε ένας κόσμος ηλίθιων και εγώ ξαφνικά είμαι ο έξυπνος που κατάλαβα ότι ο Θεός δεν υπάρχει. Και θα ήθελα να πω και κάτι ακόμα. Γιατί αυτό ίσως το καταλάβουν καλύτερα οι γονείς. Υπάρχουν πάρα πολλοί γονείς που στα νιάτα τους έζησαν μακριά από την Εκκλησία και μάλιστα ίσως και ήταν και σφοδροί πολέμοι της. Είναι ένας μεγάλο μέρος από αυτούς που σήμερα είναι μέσα στην Εκκλησία. Ξέρουν πάρα πολύ καλά οι ίδιοι τη ζημιά που έκαναν κάποτε και ίσως τώρα προσπαθούν να τη διορθώσουν. Επειδή ακριβώς αυτοί οι γονείς υπάρχουν και επειδή οι σημερινοί γονείς που δεν έχουν τέτοιες εμπειρίες δεν μπορούν να ξέρουν ποιοι θα είναι αύριο. Και μπορεί ίσως αυτοί οι άνθρωποι να βρουν το δρόμο τους κάποια στιγμή, αλλά τον έχουν χάσει τα παιδιά τους. Ή τα παιδιά τους θα ταλαιπωρηθούν πιο πολύ από αυτούς τους ίδιους. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο θα πρέπει να είναι ταπεινοί. Θα πρέπει να μην στηριχθούν μόνο στον εαυτό τους. Και θα πρέπει να νιώσουν ακριβώς αυτό το γεγονός, ότι μπορεί κάποιος να δυσκολεύεται να κατανοήσει το Θεό, αυτό οφείλεται σε άλλα αίτια, αλλά όταν η ιστορία δίνει αυτό το μήνυμα, δεν μπορεί κανείς στοιχειωδός λογικός άνθρωπος να το αγνοήσει. Εμείς στον τόπο μας έχουμε μια ολόκληρη παράδοση που γίνει σε ένα πολιτισμό ολόκληρο. Δεν είναι για μας η Ορθοδοξία απλά και μόνον μια εξειδικευμένη θρησκεία, δεν είναι καν θρησκεία. Είναι μια ολόκληρη στάση ζωής, ένας πολιτισμός, αφορά τη σύνολη ζωή και όχι απλά κάποιες μεταφυσικές απαντήσεις. Οπότε λοιπόν οι γονείς θα πρέπει να προβληματιστούν πάρα πολύ σε αυτό και να προβληματιστούν μήπως η δική τους αμφισβήτηση ή αμφιβολία στοιχίζει πάρα πολλά πράγματα στα παιδιά τους.
Ήθελα να ρωτήσω, είναι μήπως αργά? Υπάρχει κάποιο χρονικό διάστημα που θα πούμε ότι τα έχουμε κάνει μουσκήμα και δεν διορθώνεται τίποτα?
Αργά δεν είναι ποτέ, γιατί τελικά δεν είμαστε εμείς μόνοι μας ικανοί να κάνουμε τίποτα. εάν εμπιστευτούμε το πρόβλημα στην αγάπη του Θεού και στη χάρη του Θεού, αν η μετάνοια μας είναι αληθινή και έμπρακτη, τότε μπορούμε να μιλήσουμε με ευθύτα και με τιμιότητα και στα παιδιά μας ακόμα. Δεν είναι λοιπόν ποτέ αργά για τίποτα όταν ο άνθρωπος έχει τη συνείδηση ότι είναι συνεργός του Θεού και όχι ο ίδιος αυτονομημένη ύπαρξη που μπορεί να κάνει τα πάντα. Εμείς οι άνθρωποι πολύ λίγο γνωρίζουμε τι πραγματικά μας συμφέρει. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς προσευχότανε «Κύριε, όπως θέλεις και όπως ξέρεις, ελέησέ με». Εμείς λοιπόν δεν ξέρουμε, ένα παιδί θέλει, ας πούμε, είπα, είναι ένα όνειρο των γονιών, να πετύχουν το παιδί στο πανεπιστήμιο. Πόσοι γονείς κλαίνε πάνω σε αυτή την επιτυχία. Άρα λοιπόν δεν μπορούμε να ξέρουμε τι πραγματικά μας συμφέρει. Γι' αυτό το λόγο θα πρέπει ακριβώς να αφήσουμε τη χάρη του Θεού να μας οδηγήσει, να συνεργαστούμε μαζί με την αλήθεια του Θεού. Ο Θεός είναι εκείνος που ξέρει, ας το πω έτσι. Είπα το βιβλιαράκι στο μηχάνημα, εδώ το βιβλιαράκι είναι η Αγία Γραφή. Ο λόγος του Θεού λέει ποιος είναι ο άνθρωπος, ποιος είναι ο προορισμός του, πώς φτάνει στον προορισμό του, τι τον εμποδίζει να φτάσει. Υπάρχουν όλες οι απαντήσεις. Αν διαβάσουμε το βιβλιαράκι αυτό, θα μάθουμε να χειριζόμαστε σωστά και τον εαυτό μας και τα παιδιά μας.
Και για να ολοκληρώσουμε, Γέροντα, επειδή έχουν μείνει πολύ λίγα λεπτά και θα θέλαμε να μιλούμε για ακόμα 2 ώρες, ώστε θα λέγαμε ότι ο γονιός μπορεί να είναι σωστός γονιός εάν έχει βοηθό το Θεό και διδάξει αυτό στα παιδιά του.
Ότι το να έχει βοηθό το γονιό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αλλά και δεύτερον, ο ίδιος να σταθεί υπεύθυνα απέναντι στο παιδί και να μην κοιτάξει το τι νομίζει εκείνος, αλλά μέσα από την πραγματικότητα, μέσα από την αλήθεια του Θεού, να δει ποιο είναι το παιδί του και ποια αγωγή θα του δώσει. Δεν έχει πολλές. Μία είναι η αγωγή. Είναι ο δρόμος που τον οδηγεί στο παιδί στην πραγμάτωση του προορισμού του. Έτσι λοιπόν, ο γονιός θα φωτιστεί από τη χάρη του Θεού, από το λόγο του Θεού, για να βοηθήσει ακριβώς το παιδί του να γνωρίσει τον εαυτό του. Αν το παιδί αργότερα απορρίψει κάποια πράγματα, είναι δικαίωμά του. Η ευθύνη μας είναι τα θεμέλια που θα βάλουμε στα παιδιά να είναι γερά για να αντέξουν ολόκληρη την οικοδομή μετά.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Και εγώ σας ευχαριστώ.
Αγαπητοί μας φίλοι, καλό βράδυ. Ήταν η εβδομαδιαία εκπομπή «Κοινωνία ανθρώπων».
Με την Όλγα Κόκκινου και τον Βασίλη Χριστοδούλου.